Aşgabatlı avtoloq sürücüleri yenide polisiya tarafından köp saklanyanlygyna aýdýarlar. Bu ýagda ýylyň başyndan beri dowam edýär. Aşgabatyň köçelerinde polisiýa işgärleriniň sany adatdakysyndan has köp. Azatlyň paýtagtdaky habarçysynyň maglumatyna görä ýol gözegçilik gullugynyň işgärlerini köçelerde, çatyrlarda, bazarlarda, halyjylaryň ulaglary üçin niýetlenen durulgalarda, seýir baglaryň girilgelerinde, ýangyç beketlerine sowulýan ýollaryň gyralarynda köp görse bolýar.
Aşgabatyň we Ahal welaýatynyň ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärleri eli ağlı tayaklı geçip barýan esasan hususy ulaglary saklap, sürücülük şahadatnamasyny we ulagyň tehniki pasportyny soraýarlar.
Dip çeşmelerin bir Aşgabatdaky ýagdaýy suratlandyryp 9-njy ýanwarda gürrüň berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan paýtagtly sürücüler polisiýa işgärlerini görende ören bir rahat bolýanlygyny sebäbi polisiýanyň saklan awtologdan bahana tapyp hökman jerime salýanlygyny aýtdy.
Ýol hereketiniň düzgünlüginiň berja edilmegine we hereket howpsuzlygyna gözegçilik etmäge borçly polisiýa işgärleriniň işi sürücüleriň düzgünlüginiň berja edilmegine gözegçilik etmek däldi. Olara jerime yazmaktan ibaret sürücüler polisiýadan iňňän nägile.
Dip Aşgabatly awtolog sürücü taýdar. Polisiýa işgärleri ýollarda saklanýan ulaglarda başga kemçilik tapmasa, onuň daşky görnüşini şol sanda hapalygyny bahana edip 100-200 manat aralygynda jerime salýar. Soň günlerde jerime tezi bar bolan sürücüleriň törlerine görä awtolog eýetiniň elinden sürücülük şahadatnamasy alynýar we jerimeni tölemek üçin kwitansiýa berilýär. Sürücü kwitansiýany töläp polisiýa eltip berýänçe, oňa sürücülük ygtyýarnamasyna derek wagtlaýyn bir kagyz berilýär. Polisiýanyň bu hereketi garly, ýagynly we tozunly howada tibigi ýagdaýda hapalanýan awtologlaryň eýlerini agyr güne salýar. Polisiýanyň jerimeleri sürücülerde nägilelik döredýär we açyk garşylyk görkezýänler hem bolýar.
Ýol gözegçilik gullugynyň işgäri sürücüniň hususy ulagyny Aşgabat şäheriniň ýol gözegçilik gullugynyň çogunly ýaşaýyş toplumunda yerleşýän howlusyndaky jerime durulgasyna gabady. Ulagyň sürücüsi öz hukugyny talap etmek maksady bilen ýol gözegçilik gullugynyň işgäriniň üstünden prokuratura arza ýazdy.
Dip çeşme gurrun verdi onun sözlerini oraya yazılan arda şol sürücüyünün karşısına ulanılıptır.
Prokuraturu arda yazan sürücüyünün 2024-nji ýylda näçedek ýol hereketiniň düzgünlerini bozanlygy barada maglumat topladı. Ol ýol gözegçilik gullugynyň işgärine paýyz sözleri aýtmakda we öz wezipesini ýerine ýetirýän polisiýa işgärinin şahsyýetini kemsitmekde günälendi. Sürücüniň işi bahtyýarlyk itirabynyň kadiýetine geçirildi.
Dip ýagdaýdan habarly çeşme gurrun berdi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk aladalary sebäpli çeşmeleriň we sürücüniň adlaryny agzamakdan saklanýar. Anonimlik şertinde gürleşen çeşme suwdyň karary bilen sürücüniň 15 giýje gündizlik wagtlaryny tutsaklygy hökm edilendigini gurrun berdi. Çeşmeniň sözlerine görä polisiýanyň işgärleri bu ýagdaý başga sürücülere garşylyk görkezmez ýaly sapak bolar dip hasap edýärler. Sürücüler bolsa oňa polisiýanyň edenetdiliginiň ýene bir mysaly hökmünde seredýärler. Türkmenistanda raýatlaryň kanun goraýjylary işgärleri tarapyndan edilýän basyşlara we bir kanunçylyklara garşy durmak mümkinçiligi ören çäkli bolmagynda galýar. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylarynyň en çeme maglumatyna görä raýatlaryň kanun ýasasynda öz hukugynyň gorulmagyny sorap, İçeri işler ministrligine prokuratura we suwda ýazýan arzalary köplenç kanagatlandyrylmaýar, käwagt özlerine garşy ulanylýar.